galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa galabnimo jimco ah bisha juulaayna waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mida wasiirkii cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim iyo wiil uu dhalay oo maanta qarax lagu dilay magaalada baydhabo
isbitaalka gobolka baay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee koonfur galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qeybta emergency-ga dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda soomaaliya gaar ahaana golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xamse uu soo magacaabayo
waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ay ku dheehan tahay leh aqoon waaye aragnimo ah ee soo maray
qofka wasiirka laga dhigaya waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay
waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo ansixiyo
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo wasiirka cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada baydhabo wasiirka ayaa ka soo baxay masaajid uu ku soo dukaday salaadda jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday ugu yaraan 8 qof oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib weerar ismiidaamin ah oo 7-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof uu ku jiro guddoomiyihii degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cali waafo sidoo kalena 7-kii bishan waxaa qarax kale isna ka dhacay magaalada afgooye kaasoo isna ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gooni ugoosatada ruushka uu taageeray ee ukrain ayaa sheegay in duqeymo ay ukrain ka geysatay bariga waddankaasi ay ku dhinteen 4 maxaabiis dagaala oo lagu soo qabtay intii uu socday dagaalkii ka dhacay maribol kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in 75 maxaabiis ay ku dhaawacmeen weerarkaasi maxaabiistan dagaalka ee reer ukrain ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalyahanno gabaad u galay warshaddii birta ee maribol halkaasi oo ay ruushku iskaga caabiyeen halkaasoo ay ruushka iskaga caabiyeen dagaal socday muddo ku dhowaad 3 bilood ah oo warshaddaasi lagu hayay wasaaradda difaaca britain ayaa sheegtay in xogo sirdoon oo ay heleen ay sheegayaan dhinaca kale in ruushku isbeddel weyn ku sameeyey dagaalka iyagoo mas-uuliyadda qaybo ka mida furimaha dagaalka siiyey kooxda wagner oo ah koox gaar loo leeyahay oo military tallaabadan ayaa xaaladda sii adkaysay dagaalka gaar ahaan sida ay wasaaraddu sheegtay ruushku ma sii dafiri karayo xiriirka kala dhexeeya kooxdan waxaana loo sababaynayaa sida ay sheegtay qoraalka wasaaradda difaaca ee britain in ruushku uu gabaabsi ay ku yihiin ciidamada furimaha hore ka dagaalama banaanbaxayaal kasoo horjeeda milatariga awoodda guinea la wareegay iyo sida ay u maamulayaan qorshaha dib loogu soo celinayo dimuquraadiyadda ayaa curyaamiyey caasimadda waddankaasi khamiistii shalay waxaana dadka ah soo qabanqaabiyey banaanbaxa si ay sheegeen inuu hal qof ku geeriyooday banaanbaxan oo la qorsheeyey toddobaadkii hore ayaa bilowday ka hor intii uusan hadlin madaxa urur goboleedka ecowas oo sheegay inuu ku qanciyay militariga inay soo gaabiyaan waqtiga ay u qabteen inay dimuqraadiyadii iyo maamulkii rayidka dib ugu soo celinayaan militariga waddankaasi maamula ma aanay xaqiijin sheegashadaasi. Midowga jabhadaha la baxay difaaca dastuurka ee loo soo gaabiyo FNDC ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay banaanbaxaasi kadib markii ay xabada haleeshay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Ukraine ayaa soo kordhisay dadaalka ay ku doonaysay inay dib ugu qabsato koonfurta Ukraine oo uu Ruushku gacanta ku hayo iyadoo isku dayday in ay kula dagaalanto go'doomisana ciidamada Ruushka ee ku sugan goobaha ay adag tahay in la soo gaaro. Qudbada uu habeenkii xalay jeediyey madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa mar kale waxa uu ka dhawaajiyey in dadka reer Ukraine aysan ka baqi doonin duulaanka Ruushka, kaasoo bilowday 24-kii bishii Febraayo isla markaana uu ku yeeshay waddankaasi dhibaato dhaqaale iyo kuwo kaleba. Waxaana samayn doonaa, ayuu yiri, wax walba si aan u hubinno in qofna meel kasta oo adduunka ka mid ah aanu dan ka lahayn dagaalkan ba'an ee Ruushka uu ku soo qaaday dalkeena iyo markaasi kuwa ka soo horjeeda fikradaha xorriyadda, ayuu yiri Zelensky. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidaad warkaba ku maqleysteen, wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibrahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxay masjid uu ku soo dukaday salaadii Jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday. 8 qof oo kale oo ku jira wiil kale oo u dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
Qaraxa wuxuu ka dhacay ilinka hore masjid ku yaalla xaafada Wadajir ee degmada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo kala ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibrahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo isagu darawal u ahaa. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 8 ruux oo ay ku jiraan qaar ka mid ah caruurta uu dhalay wasiirka geeriyooday. Qaraxa wuxuu ahaa meena nooca dhulka lagu aaso oo la dhigay meel ku dhow masjid ay salaada khudbada ku dukadeen boqolaal ka mid ah dadka xaafada Wadajir oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda ee geeriyooday. Wasiirka geeriyooda ayaa isla masaajidka khudbada Jimcaha ka akhriyey kahor inta aan qaraxa lagu weerarin. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Sagaashoos ayaa ka waramay dhaawacyada isbitaalka la geeyey.
Marka warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay isbitaalka gobolka Bay, inta dhimatay Allah u raxmado, horta qarashii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo qatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud. Waxaa dhaawaca aad u qatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aad wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aad bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirku u dhalay, oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawaciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii loo baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxoodoo dhan, waxaana la seexiyey qeybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya, وزيركا الله الرحمدو انتي كنا وعنتينا وحان لنا عافما دك دقا إلهي نسيو انت كل متنا وحان لنا جنة الفردوس إلهي نكاورابيو انت سأيامانتا اسبتالك قولك نسيو غاري وداوعيا
سيدح كم إذا ددك كنا وعما قرحا وحان لوقا ذي مقالة مقدشو عاصمة صماليا دين عكال ورقك إيماني قولك بكول أي حقي جنيا in dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka Aato oo ay dhawaan gaareen xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dagaalka Aato ka dhacay wuxuu u dhaxeeyay ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al Shabaab waxaana lagu soo warramayaa inuu geysay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dagaalka ka dhacay deegaanka Aato ilaa iyo haddana wax faahfaahin ah laga ma hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababo isgaarsiinta deegaanka Aato iyo qaybo ka mid ah gobolka Bokol oo hawada ka maqan 19ka bishan ayay ahayd markii sidoo kale dagaalo culus ay ka dhaceen deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaq oo ka tirsan gobolka Bokol halkaas oo ay ku dagaalameen kooxda Al Shabaab iyo ciidamada New Police Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
talabuna xasan markala dhageystayaal maamulka Jubaland ayaa ka warbixinaya xaaladda abaaraha ee ku dhuftey deegaanada maamulkaasi waxaanay sheegeen in in ka badan 200 oo caruur ah ay nafaqo darro u dhinteen 3 bilood ee la soo dhaafay kuwa kalena ay hadda la ildiran yihiin maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee ka soo gaaray dhinaca dawladda Soomaaliya faafinta warkan waxa ka ismaayay nooga soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
abaarahan baahsan ee saameynta xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahay ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraaga ah kuwaas oo waydi u dambeeyay ku soo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubaland si gurmad loo gaarsiiyo boqolal ka mid ah dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buuxdhaafiyay dowladda magaalada Kismaayo iyadoona mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in xaaladda bini'aadamnimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen walow gurmadyadaasi aanu sidaa u sii weyneyn
marxaladda abaaraha Jubaland daran warbixin idinka siiyo Jubaland markii ay barnaamijkan abaaruhu Soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa ee Soomaaliya aad ay u saameysay runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xoolo dhaqatada iyo dhamaan waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan Jubaland ka bilaabatay oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubaland waa la sameeyay maanta waxa taagan Jubaland qaybaheedna abaarta waa ka sii jirta ayadiyaba taagan meelo qaarna saameyntii ay reebta ayaa lala daala dhacaya waxaad ogtahay Jubaland 198 dadku waa xoolo dhaqato nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku nool nolosha biyiga oo hadday dhaqaale noqoto wax walba noqoto dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubaland xoolaha dhaqan xoolihii ka dhabaadeen maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo ku soo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubaland ayagoo raadinaya nolol asaasi ah haday noqoto raashin haday noqoto biyo haday noqoto caafimaad iyo wax walba
sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyay dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaafteen kuwaas oo xilligan iyaga iyo caruurtooduba ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro baahsan oo sababtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa 200 oo caruur ah kuwa kale ay la ildaran yihiin
intaa waxaa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuun ama cudurro aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay initially-na markii ay xoolaha dhamaanayeen abaartu kali ma ahayn cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay maantana waxaa jirta runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso annagoo ka la shaqeynayna wasaaradda caafimaad xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhawaad inay u dhimatay maxal ahayn nafaqo darro in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada Jubaland ay ku jiraan runtiina saameynta ay abaarta u geysatay bulshada Jubaland aad bay u culus tahay marxaladeedana halkaasuu maraya dadaaladiina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yareyn lahaa
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gurmadyada dhaqaale ee ka soo gaaray dhanka dowladda Soomaaliya waxana uu sheegay
Jubaland waxa ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay waxaan tahay laba jeer oo min 12,000 la soo diraan ka ahayn wax kale oo Jubaland heshay ma jiro lacagtaas waa la siyaasadeeyay marka ka Jubaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaar mala waxaan cadeynayna lacagta in la siyaasadeeyay oo sidii loogu talagalay aan loo qaybin sababtoo ah waxa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dawladuhu dawlad goboleedyadu maanta waa dalku waa federal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxaa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubaland intana loo allocate gareeyay Puntland intana loo allocate gareeyay ama intana loo dhigay Koonfur Galbeed ay ahayd tiina maana dhicin ergeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsan oo la ka mid ahay oon rajaynayna isbuucan inuu imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaar oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin
boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo iyaga iyo caruurtooduba ay xaalada bani'aadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aad u hooseeya gurmadyada dadkaasi la gaarsiinayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdirle
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sare la soo dhaafay siyaasad ahaan ma isla degeneen marka loo eego xilliga doorashada daruufaha adag ee dalku ku jiray xilligana waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha 35 qashay la sugayay uu ku soo dhisi waayay golihiisa wasiirada wuxuuna dalbada 10 ashoo dheeriya haddaba Soomaaliya xilligan golaha wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta arrinta amniga ilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaar ah aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaaliya xilligan ay tahay inay yeelato barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa yeelay qayb galaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan gudiga adeegga garsoorka Soomaaliya waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa ayuu marka Soomaali noqday xukuumaddii ra'iisul wasaare Saad barnaamijkayuna marti noogu yahay sidoo kale xarunta almaxadka cilmi baarista Soomaali Public Agenda oo arrintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka wasiir Maxamed Muqtar markaad fiiriso labadii sano lasoo dhaafay oo xukuumaddu ayse si weyn u shaqeynayn khilaafyo iyo daruufo jira darteed Soomaaliya xilligan gole wasiir ay kaba baahanta
waad mahadsan tahay haddii aan ka bilaabo horta yaa noqon kara xubin ka mid ah golaha wasiirada anaga maadaama aan ahay dad muslimiin ah haddii aad fiiriso kitaabka quraanka dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabsoqa nabi yuusuf sidoo kale nabi muuse wuxuu yiri ilaahayow iga dhig waalkay haaruun iga dhig wasiir iga dhig marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraahdo aan noqdo wasiir ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxa ka mid ah nabi yuusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah maana qof macnaheedu wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminayn sidoo kalena yaqaano waxa uu sameynayo aqoon u leh marka horta waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ay ku dheehan tahay leh aqoon iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu maarmayn aqoo ay way aragnima Soomaali Soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo wacnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dad waxay tahay inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas-uuliyadihii iyo shaqada iyo qaabka ay dowladda ay u shaqeysay marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh aqoon leh way arag ah oo way aragnimadooda ay ku salaysan tahay dowladda kasoo dhex shaqeeyay waxaa laga yaabaa dadka inay waayaab u yihiin hay'ad kale soo maamuleen ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda لكن محاكب وده مهم سن إن هيده دورد أصول شقيان صابت ظروفها هيده دورد يكون حجران ويكدوا أنت هيكو بنانك مركو حسلا صد أقوننا له ويعرقنا هوفنانا له
أبغاد الشيخ إسماعيل قوله وسيرة وإن كي هي سمار حلقا وباهن تهدو إيجي ظروفها أولوك هادلين
بسم الله الرحمن الرحيم أن سيارة وسيرة كشيري وصحوية أنقل الله عصرها لكن قفك وسيرك لغا ديجايا وإن فهمي هدفك دولة ديس إلى ذاي وإيكو صوته كيدا دولة ديس إلى ذاي وإن فهم سيناي سلام مركز وإن حقوق غاربية هاي وضعيك دلك كتشرة يطروفها دلك كتشرة وصفع عن وياه 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 مرحلة دي لصومري هي مهانكوشة مرحلة الدلك كتشرة وينو ويارك وياه وياه وشيدد هذا دورديس هيكسن هيكسن ولا صوت تاسع يعني وكوكر بين لا انت دوسي
ما دوا سوكي مركز فيرستان انك صو صدك مع المادة مع تطبن بريوديريا حقت هذا هيسان اما سببها كيني كرو إن صد وسيروح لك هذي موجود بدنا ترى محيه وسير عن كيان بعنا
إنه ما استعد قادر إن رنتي مدة أي أحد الصومالي وحيت هاي إن حكومتكم الجارة أي هوش سي ودي إن قلها وزير هذا لما قعابنا رنتي عقبات بدن أي سلاح هاي أي كور جد بناء وو بدن تهاي إن بل أنت دنعينا يسيني إني وزير هذا النقلان إيو أنتي لصو شقي يسيني حوينها إيه كان بينكي إيه كسو قيب غلا إيه سيدي لوكالا لوكا بللها لكن حدي اللي راهدو محي أباهنتهاي سومالي قول وزير نعي أباهنتهاي وإن وحان إسلايا هاي وحا أدو في عنان لهيد أنت أنا قولها وزير هذا لما قعابين إن حيركي قولها وزير هذا dib loo maaragtay aan saxiyo in waxa ognahay xukuumadda shaqiyad kuma dhisno hay'adaha dawladdana xeerar ayaa xaga mandate-koodii waxa ay ku shaqeeyaan 1962 ee sharci waxa jiray Soomaaliya ee lahayd oo dhig jiray law of the organization of the government sharcigaas wuxuu xadeynayay in golaha wasiirada inta ay noqonaayaan in wasaarad kastana een waxyaabaha hoosta qaayo portfolio-yinka ay leedahay een iyo inta wasiir ku xigeen inta wasiir dawladda iyo wadanka u yeelma ayadoo lagu jaangooyinayo maqas qaalaha wadanka iyo baahiyaha wadanka ka jiray nasiib darro bulbulkii iyo wixii ka dambeeyay xeerarkii diploma een eegin oo maanta waxaan maqlaynaa golaha wasiirada aram in la kordhinayo wasaaradihii 30 laga dhigay qaarkood qaar leeyahay 12 halka hal keeno taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin hortaas in lagu hormariyo ahayd hadda
waxaan xeer la sameeyay markii hore
xeerkaas in lagu hormariyo sax ahayd laakiin waxaan muuqataa hadda inaan xeerkaas la sameeyaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maamax soo socdo dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon kara golaha wasiirada sida wasiir maxamed muxtar uu sheegay naanta dadka muhiim u ah sabaalida dad tirahaan yar waay siyaasiinta iyo saasada inta ku jirta noo yaqaanna marka dad hufnaantooda ay su'aalo badan ay ku xeendaabin yihiin marka golaha wasiir laga dhigo waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno midda kale oo asla ah waa muhiim waxa waa in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka oo hay'adda baarlamaanka waa hay'adda ay ahayd inay la xisaabtanto ay maaragtay ku la socoto shaqada ay hukoomada qabanayso
وسير مخا مختار حكومة خاصة يوم من نقطة ولي با دولة دي مدخوينة خاصة خلق الكيكوريس مركا مركا في رسو قبلها ووين خلق الكهور قد بورسيس والسارة مدخوينة عينة ولي قولي وسيرة دقوان قار لأيهين حقيك إيمانيسا
هنتي وحيك إيمانيسا دورشة دي خلق إيدا ديرادي ودي بودع عطلبت إيدا طيب كامل إيهيد كالفوغاشي اي كالفوغادين دورة دي لحي دورة قبري بيضا اسعامي دردي لحمرت السياسيين مارك وحيابها صعدان اي عواقب كيدا اي حد اي دورة لتعاملسا سيدو كاري معناها عوليسكو حالي ساري جيري احرمها امنيقا او ادماليسا اين حليل دب لقا مشكوري مارك وحي او دبولعي دورشة دي سامينتي اي لهد ayaa qayb kamid ah ayaa hadda la dareemayaa oo ay tahay madaxweynaha intaanu macnaha iyo barnaamijka intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada bal in la hagaajiyo xiriirka dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirka Soomaaliya ee dowlad gobol dowlad ay la lahayd dowladaha dariska iyo dowladaha saaxiibada aan lahayn bal horta xogaa in la isu soo dhaweeyo oo relationship ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladan ay u noqoto
waxaan ka dhaxan karaa in wasiirro reer Soomaaliga qaabo kooban oo sodon xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahidu loo qabo
madaxweynaha intaanu aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waatu tagay koonfur galbeed waa inuu waatu tagay waati uu tagay galmudug waxaan sababtan aan u dareemaynaa waa ogtahay waxay ahayd waxa lagu tirinayo dowlada si aad ugu dhaw maamulkii madaxweyne farbaajo ayay ahaayeen maanu tag madaxweynaha Puntland maanu tag Jubaland deegaan markuu waxay muujinaysaa inay tahay bal in la isu doono in ay xiriirka macnaha dowladda dhexdeeda iyo goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo sidoo kale macna midan uu tagayo caalamka Soomaaliya maaha wadan jasiirad ku yaal maaha ciidamada shisheeye naga jooga Kenya ciidanka halkan ka jooga Ethiopia ciidanka dalkan ka jooga Djibouti sidoo kale ciidanka ka jooga macnaha wadamada ka fognay saameyn dhaqaale ugu leeyihiin qaar ku Turkiga oo kale xiriir fiican aan naga dhaxay marka in bal horta Soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaysanay ee bal la isu raadiyo ayaa qab ay ka mid tahay laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaheedu xukuumadii dhawn soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladan leedahay oo ay la iimaaneyso cusub malaha sababtoo ah madaxweynaha aragtii uu leeyahay oo manifestadiisa markii uu musharaxnimadiisa u soo gudbiyay laakiinse macnaheedu maaha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay maana barnaamij dowladeed loo bedelay waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin marka dhibka jira wacna waxay tahay mar dhaw waxa arkaysa xukuumadii la leeyahay hal keeno isla markiin waxa leeyahay shakhsiyaadkan waa kuwana laakiin shakhsiyaadkaas tala ay ku leeyihiin ama maana fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto waa dad banaa ka joogay oo hadda marka la keenay leeyahay barnaamijkii aad ku shaqayn leedan waa kana soo marka taas waa caqabada waxa ay Britka iman doonto ah barnaamijyada loo dhiibay maah barnaamijyada ayaga inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan maah waa barnaamijyo loo dhiibay marka taana macna waxa keenaysa xisbi la'aanta keenayso oo ay tahay dadkii dad banaanka laga soo aruriyay shakhsiyaad ah oo ah qarkood ah macnaha laas daqad ugu dambeeyay loo sheegay inuu wasiir noqonayaan oo marka la keenay hore laga geeyay baarlamaanka 14 gudahooda asagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin talab badan ku lahayn ku qanacsaneen ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo wadanka hortaalo marka waxaan rajaynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumad iimaaneysa inay bal arimaas ay wax ka qabato
isla su'aashaas caqabadaha waaweyn ee in la soo magacaabo golaha wasiirro tiradu intay doontaa noqoto oo soo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta ma qabo sidayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirrada kale shuruucda kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la'yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golaha wasiirrada dhisayaa shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirrada ay dib ay ugu dhacaana waa wax nidaamka ka baxsan sababtoo ah weeyaan dalkan caqabadiisu waxa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababtoo ah weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama cadeynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yihiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraadeed maamul goboleedyadu waxay isu siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiile madax bannaan oo kale ahdigii ku meel gaarka ahaa uu cadeynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigayay 23 qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexana 10 buu leeyahay marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyada ay ka yimaadeen gaar ahaan kuwii markii xilligaas dhisnaa sidaas daraadeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhibaano iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi aad ugaad guddoomiye ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sababa soomaa marka adinkaas adaa seeday
wax badan baan ka hadlay dastuurkii soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen beesha caalamka 5-4 milyan ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan waxaa la yidhaahdaa unknown constitution. Unknown constitution.
هذا كل شيء بيدوسه كاسه.
Exactly. وهذا unknown constitution. واحد كأنه لما يقال. ويا كتير كأنت كهاي تستورك قدوميه كتير أو لورنشر عبد الله روش يجواري وها قدوميها خبرات أهمين من الله ياري يو كتستورك دعوية يا علي تستورك ما تديار ذكنت قيبيه ووضياشي ولا حري أجيء. marka tasuurkani ma aha mid Soomaali qoratay ma aha
sadnaha warbixintaad qorteen oo miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaas kale waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo golaha wasiirro in la sameeyo
en duun en waxaan ku qiimeynaynaa warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyay 7kii bisha Juun oo runtii 6 bilood dib u dhacday waxa ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo waxaan ku qiimeynayna mudnaanta miisaaniyadda ee hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyay ee dabcan miisaaniyadu waxay muujinaysaa in ku tiirsanaan baahsan ee deeqda caalamka 133 waxa laga filayaa caalamka inay nagu sabood galeeyaan iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasay hadda 200 milyan oo kale oo u dhiganta hadda 206 oo meelahaas miisaaniyadda inay noqonayso marka waxyaabahaas aan ku yara in muujinay laakiin hadii aan dib ugu soo noqdo arinta caqabadaha ku hurgudbeen xukuumadda ee in la dhiso waxa isleeyahay in hadiba uu madaxweynaha iyo rayid wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dawladeed oo qof fiican lahaydba oo maxamed waxaan uga yara doonahay in yaani ilaa hadda hadda siyaasadu ma naqaan madaxweynaha qudbadii uu ka jeediyay baarlamaanka markii uu musharax ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale laakiin hadii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha iyo wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan 4 la soo socoto oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan wax fiican ay baahan waxaas leeyahay laakiin waxa ognahay golaha wasiirada in uu qaybsado qabiil 4 in qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo nacay kala duwan ay riixayaan in qaar ganacsi riixayso qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan qaar dowlad goboleed ay riixayaan inay jiraan taasa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraasti beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen marka arintaas isleeyahay waa wixii dib u yara dhigtay
kamid ah tira badan Ra'iisul Wasaare Umar dabcan dhowr wasaarad ka horreeya khilaafyadooda ku yimid marka caadiyan Ra'iisul Wasaare madaxweynuhu wada shaqaynta markay timaado iyo doodaha yimaadeen dhaqanka noqday xaqiiqda timaada qibradaan
dhowr meel ka imaanaysa horta waa midda koowaad maanaa sida ay ku yimaadaan macnaha madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah macnaha anaga markaad u fiirsa duruufeen macnaha ayadu leh qaab qabiil oo macnaha madaxweynaha beesha ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ka yimaado macnaha waa qaybsi qabiileed okay ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin macnaha awooddaas mana waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaale ah waa inaad iska celiso waa inaad iska dhiirigeliso mana waxaad umaleysaa in xogaa tartan uu ku jiro waa mid midda labaad manaha qofka la dooranayo oo hadda tusaale ahaan uu Soomaali ee dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waay laakiin mana cidda awood iska leh oo executive ama wax fulinaysa ama wax go'aaminaysa ama xukuumadii sameynaysa waa cidaan la dooran oo macnaha Ibrahim Xamza Ruzar Xamza oo asaga keensaday marka waxaad u maleysaa in is dhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyay iyo qofka la leeyahay awooda macnaha iska leh iyo mid saddexaad oo ku jirta oo madaxweynaha waxa leeyahay barnaamijka uu keeni karaa laakiin ma ceyrin karo hadda adigu qof aad shaqaaleysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid den taasa dhibaysteenisa ilaa hadii uu ogaan lahaa barnaamij sarka in madaxweynaha uu ceyrin karo maana barnaamijka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu yahay uu og yahay inuu ceyrin karo laakiin hadda maadaama la leeyahay lagu ceyrin karo baarlamaanka la soo maro waa meelka la soo maro den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waa isku adkeyn kartaa madaxweynaha oo kula tartan kartaa kuma taaban karo marka dhowr wuxuu isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaaneyso
maxaan ka baranay golihii wasiirada ugu yaraad ka mid ka ahayd markaa feeriso 12 wasiir wax macnaheedu weyn oo ka duwan xukuumadaha kale maxaa muqtar ka mid ah ma jirto
xiyaalaan ka baran karno horta way yarayd intay shaqeynaysay oo waxay shaqeynaysay 8 bilood xukuumadaasi ahayd 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay sida uu walaalka sheegay yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo amedmentiyo lagu soo sameeyo iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray khubro ah
ma lagu faa'iido soo lagu khasaaray meeshaasina waxaa rabnaa bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa marka maxay faa'iido leedahay maxay khasaare leedahay
maya dadu wixii ay qabatay unbaa muhiim ah iyadu inay khasaare leedahay iyo waqtina ma shaqeyn oo sideed bilood bay ahayd khilaafna way ku baxday sidii xukuumadii ka dambeeyey marka waqtigu waa ku yaraa laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib u soo celiso khubarada loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow raggii loo saaray oo khubarada ahaa oo keenay bugaagta soo qoray marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn waxaa ka mid a laba arrimood baa muhiim ahayd labada arrimood waxay ahayd meesha markaanu nimid waxaanu ugu nimid laba go-aan oo ay gaareen nimankii saxiixayaasha ahaa mid ay tahay maamul usabeynta goboladii iyo degmooyinka waxaa iska leh ee soomaaliya igad midda kalena ay tahay ciidamada soomaaliya saddex dowladood baa mas-uul ka ah etoobiya uganda iyo jabuuti dalalkoodaana lagu soo tababaraya labadiiba waan jibinay intisa sharciyaad baan samaynay baarlamaanku ansixiyey oo ah maamul usamaynta goboladii iyo degmooyinka xukuumad dowladda soomaaliyeed baa leh degmo kasta iyo gobol kastana muddo hal sano ah waa in guddoomiye loo magacaabo isla markaas guddoomiyeyaashaasi ka tashadaan intii israaci karta waa sida dastuurku qoro oo maamul goboleed isku raaci karta halkaas iyadoo ay joogto ayaa waxaa bilowday maamul usamayntii meesha la yihaahdo jubbaland xukuumad waa kasoo horjeesatay ila sharciba ayaa leh la ansixiyo baarlamaanka
markaad fiiriso waa sugee daruufahaad sheegteen iyo soomaali xaaladay ku jirto aan soo gebagabayno tala wasiirada imaan doona ama isleedii way hogaamin karaa soomaaliya ma jira wax talaa idin muuqata
ha dhowr talaan isleeyahay waa maaragtay ujeedi dabcan haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dabcan arrintan ay la taalay inay ka wada tashtaan ay tahay midda koowaad soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasiyiin sidoo kalena leh farsamo maaragtay yaqaaniin ah maaragtay ayagoo siyaasiyiin ah dara farsamo yaqaaniin ah oo wax ka bushgarayn karo ka shaqayn karo hirgelinta xeerarka iyo siyaasadaha dalka marka taas waa muhiim oo qof uu siyaasiya oo aan maaragtay shaqooyinka operationiska wasaaradaha ka socdo aana wax ka bushgarayn karin ama ka riixi karin waa caqabad midda labaad waxaa isleeyahay dad integrity leh integrity waxaan ka wadaa dad nadiifa oo la yaqaano in maaragtay ay wax deliver garayn karaan ama wax qaban karaan inay magacaabaan oo siyaasiyiinta ay maaragtay su-aalaha ku dul wareegsan yihiin integritygooda iyo hufnaantooda ay iska ilaaliyaan midda saddexaadna in sidii dhici jirtay xukuumadihii dambe oo ahayd in inta ugu badan golaha wasiirada ee baarlamaanka imaadaan runtii inay ka fogaadaan oo yacni baarlamaanka inuu isagiina wasiiradii golihii wasiiradii fulintana yahay baarlamaankiina yahay oo ay xaggana iska difaacayaan markii ay xukuumadii iyo wax la xiriira waxay isku milaysaa wasaaradihii iyo baarlamaankii waxayna dib u dhigaysaa marka in isla xisaabtan oo sax ah oo hay-adaha kala duwan ay dowladda
see loo kala saaraa dabcan siyaasiyiin waayo xildhibaano waayo codbaana looga baahan yahay marka ra-iisaruhu meelaha dooda ka jirta kamid tahay marka haddii banaanka laga keeno قولين عضلة غرابة ما لها حل موهز
يعني بارلمان كشقدي سيكمتها إنه وقلها وزيرة أنصحية طبعا الشرعية دستور دستور كواو وقل لي هاي إن إني وقلها وزيرة كم من دقون كران لكن قد أن سومالي حكومة أباهم تهي هجان كعصب هدو إسلا قرتين حكومة أي كإما تميلك بحسن بارلمانك بارلمان كان شقدي يصير لحساب تنك حكومة وكأكادو وحاسلة هاي تلاب أبو في عين نقول لحد بارلمان كان هدي له جي حكومة صالحان أو حلبانة عن كم دهين أي سود ديدان أو ميت كلا له جي أو عن حلبانة كم دهين قد إنه ميت أم بأنصحين دونان وأنا شقدو ذي واي إني وأنصحيان ضلك إن قلوا وزيره أو كسرني ده حيست لكن وإني ما كأنصحين عيان كلي أنا كفير من أنا مكوج رأيه يقف صاحبك يحل أنا مكوج رأي كفير يعني ضن دقنك حكومة دان الصعود السيء متعتي ظروفها كل جدول وضن كوجرو كسم طب إحنا تاسع مهم إني كأجان حلو أنا ضن.
إسلام سويشس قالها سيلوجا بتبعد كرا وسيرة صانع قصة حلو أنا ما ضنهن طبعا دود وجوهنا رئيس وزراء 5 سنة ما لها كار خوكت اللي هي لو خواين عطك كلسوني ده قالها بغض الله قبها دي لجوري البرلمان كمك مقولتها هي إن حكومة ده لك على سارة ما ركتي يقولها شعب
إن رزق الحمد لله تبي صار تحل بنا ومن حين حشق مركو دقة مريض وده فيري وحصاح ولا يقف حل بنا وسوون قدر رزق سيدوك الرزق على مركي وكه اللي شركة لو عن سحنا يعطيك قلها بعد أتنتي وحيري أنت بدن وحكي ما ندونا حل بنا كي ما ندونا لكن واحد مهم كمان وحيتها وددك عن حولنا إن مشاكل ما لها ماشي كي ما ذن وحيتها ما يهين ددك كوها بون شقدا عن قبان كرا كري كرا وصمار جارسين كرا سيدوك له معنا وح حكومة هادو ملحوينها جارهاني برامس هادو وح مهم وح لجسك كجت جلها الصومالي الصومالي هادو فرصة أيسي إن وش أديكان أصلح حولان ضد النظيفة أو كرتيلة جارهان ملحوينها ملحوينها وترم كلا بعد وصلابته ما أنا قفك من عندهم كان مركز تيرم كيس لبعض وكجر وح أوين وكفكر وحيت هاي لجس التارك مكتي كرا أو معناها اللي وصل حصن دوان الصومالية واللي راد وقت معناها مدحون حشق وستيرم كيس لبعض معناه وحص وحص وقبته سو مركز دتك وحص جارسين كرا أو لجس يجلس وكجتي كرا حد أي فرصة وطاعي إنه دتك أسكيره أما هكذا كيان برنامج كده حديث أما هكذا كيان برنامج كبرنامج كيسه متك لو أجو ده أنا وحي أبغى كرا نوحيه معناه وحي تبرنامج كلمة وح نوحيه معناه وقبيل كيا كحيرن أو مش كجرو سيدو كلام معنا وحا لفيلا إن رجل دمر إيكوة دي جيرانا أي لفيلا يا سيدو كان مدحوينها ضد بعلا ترتمي أو مشرحين سياسيين أو كل جري
وصامين كلها هنكر
أو فلوفا لسمي أو لفتقو دو باهن يحي إلا لسو دوويو أو لوصو دومو أو أي دريمان دور دان إنا تها دور دي وحكو دلين مركا لور ميل أي دس كان كاليمان دونان مهمة كري ما مبارمان وكا إمانا مسا بارمان كبنان كيدو كاليمان ما مركا دس كان نوعي أسكر دون إمانا يسي لسولي لترلا لكن أنا وقيد ووينا سلاي هاي مدحويناها إبراهيم مسكين يستعمل وحيتها دت صومالي كبحين كار ظروف تان أو تاريخ كجت كار اللي يراد حلقة إلى بعض سنين جوجين معنا وحيد صومالي وقت وقف عند هرم الجارت
ودمير حق جاجا قفكو هبان ما شاء الله مجاب يو سديل وجه الكلاية ده طبعا ظروف الجد كذا تاسع إن ويبدن تاي نت صومالية إيش كسر بتشتى قف كستا ولقد هري كرا لكن أنا قفت عليه واقر، لكن قفوا الأكشن أقول له والدنيا وصوماليا واللجهة اللي ترى، مهم كوعوي أن قفك الصو حرية إنه أجادو أما أجيء تنتيش إن تنتج أي كورس إنه أجيء أيام مهمة، أن وحنا أن رئيس الوزراء وحير إن أن سجن وبداميو. أن رئيس الوزراء قفك بوسيشن كاس لجيو حاولين ستة بوسيشن با وهابون وامد الكوبا ده أرتوا إنه إله يجي بوسيشن كاس جيو أبو شفريا وامد اللباد وينه قفك جيو أول وعر وهايا وامد الصدع هذا وينه كوفا كرا مستقبل كيس ستمت إنه وناسيو أو تلك يدتك وح وناسيو قفت وكيف كرا مركب حاولين أن تاس إنتاسن
خارج سوق جبل جبين لهاد مركز لقيه ماذا تلوين كجود وقت جوا عادك ظروف عادك يو الصومال سوون قرا الله وها خلي كان ثلاثة قط
مزمن. إن ثلاثة قط بيسو حواس إن سيدا إن ساعات بشيء كان إن حكومة تيالة إن رنتي تيالة نوح أيالة كره حكومة ده شخصيات كلام عابد دانو إن إله وافديو إن رئيس وزراء يمدحونها إن حكومة داسنا أي حبنا حسنا أي نقدان كو سؤال ترن وظروفها وضن كان فهمسن كان بحين كرو حارض عذك دلك وخجرو لنا عضوة ووصي دلنا تحت عبارها إن سيدو كلنا إن كشقين كرا فودنا كرا إن أجندها إي مدنانتا مدحوينها يريد وزارها إن سيدو كلنا وضن كجارسين كرا إن نظام حزبية بضن ومعركتي dadka Soomaalida fursad u siiyaan inay afar sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo inagala qayb galeen wasiir hore Maxamed Mukhtar, xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay'adda cilmi-baarista Soomaali Public Agenda Mahad Wasuge. Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Dagaal ayaa laga soo sheegayaa in ay ka dhaceen xuduuda u dhaxaysa gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Deegaanka ay dagaaladu ka dhaceen oo lagu magacaabo Aato ayaa waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasii deeq gargaar ah gaarsiiyay. Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah xildhibaanadii halkaasii tagay ayaa u warramay wariyaha Maxamed Culaad Xasan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalow wa salaaman tahay. Saaka markii salaadda subax loo istaagay oo salaadii tubashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada ee nabadgelyada ah ee Islaamka Baabi'iya umadda shacabka Soomaaliyeed barakeeyay oo soo weeraray salaadda subax markii la tukanayay hoobiyaal inuu soo bilaabeen markii 12 saac ahaydna baabuur garax sida ayay ku soo dhufteen jiida hore difaaca ugu horeeya ee difaaci meerkaasi annagu difaac noo ahaa kadib gudahay soo galeen dagaal baa aad u kulul baa dhexmaray muddo 3 saacadood baa la dagaalamay markii dambe waa la jebiyey waa laga daba tegay meedkoodii iyo dhaawacoodii qaarna waa ka carareen marka aad baan u fiicannahay wax kaloo dhibaato ma jiraan
marka weerarka idinku soo qaadayeen xageed ku sugnayeen
waxaan joognay magaalada Aatan joognay magaalada gudaheedaan joognay marka 2 maalmood meeshaan joognay waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay u soo dirtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay oo guud ahaan gaatiinay marka anaga 2 maalmood baan joognay Aatan joognay magaalada dhexdeedaan joognay markii xabada bilaabmaysay oo xabada markii ka dhamaanaysay
marka dagaalkan ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethiopiana way ku jiraan
dee labadooda difaac iskula jiraan ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo liiga booliskii dowlad deegaanka Soomaaliyeed way wada joogeen difaacna waa iskula jireen magaaladan waa sii wada joogeen ba markii hore iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray
waa gartay wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin
intaan ognahay khasaare badan baa jiro dagaal waa galan kartaa muddo 3 saacadood oo aan kala joogi lahayn socday oo xiriir ah cabadaha socdeen wax la isku ridaayey runtii waad garan kartaa khasaare badan baa jiro khasaare badan baa adigu la gaarsiiyey waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan waa laga difaacay waa la dabagalay ilaa iyo dhowr iyo 20 kilomitir baa la gaarsiiyey adowgii khasaare badan baaba gaaray miisaska qaarkood waa ka carareen marka hadii meel 3 saacadood lagu dagaalamay waad fahmi kartaa waa khasaare aad u tiro badan baa soo gaaray
laakiin inta ma jiraan nambar aad xaqiijin kartaan oo intaas aan xaqiijinayn ku dhintay aad dhihi kartaan
ma lama xaqiijin karo maxaa yeelay meelka dadka waa inta badan waa gurtaan laakiin intaad adigu aad aragtay in baad sheegi kartaa laakiin waxaa jira meelo tiro badan oo la qaaday inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan ninkii markaasi dhintaba baabuurka lagu tuuraa marka haddee weligu waxay wateen baabuuro qatilan oo hadda koor amasoom oo ay ka soo qaateen ciidamadii amasoom ay ka soo qaateen bay wateen marka adee baabuurtaas ay ku gurteen wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka arareen oo waa ka gaari waayeen
marka maadaama aad ku sugan tihiin magaalada Aato dagaalkana uu magaaladeeda ku qabsaday dabcan magaalada aad joogtaa mas'uul ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya tahay gobolkana ka soo jeeda waxaad indhihiina ku aragteen ama dhinaca ciidamada dowladda Soomaaliya ama dhinaca ciidamada dowladda Ethiopia ama shabaabkii la dilay tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa
haa runtii way jirtaa dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa ka sii badan waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay inta badan tirakoobkooda lama ogaado qarax bay adeegsadeen hoobi adeegsadeen gaar ahaan baabuurkii qaraxa ahaa oo difaacii hore ee ciidanka ay kusoo dhufteen tirakoobkeedu waa lagu jiraa dhinaca anaga laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimasho ay ka carareen baan arkay in ka badanna baabuurkii oo amisom ay ka qafaalan jireen bay qaateen oo ay ku qaadeen miidadoodii dhaawacooda oo aad u tiro badan bay qaadeen marka intaasi ma qiyaasi karaani
xildhibaane dagaalkan gobolka kusoo cusboonaaday shabaab gobolka way joogi jireen bakool magaalooyin badan ay go'doomiyeen oo xudur ay ka mid tahay marka weeraradan hadda ay bilaabeen oo xuduud ay ku qaadayaan haddaad dadkii deegaanka iyo xog wareysateen maxaa ugu wacan bay leeyihiin
runtii dadku waa la yaaban yihiin qaabkay nimankan u dagaalamayaan iyo inay isku dayayaan dowladda Ethiopia inay xuduudkeeda galaan awl soomaaliyay dhibaato badan ka sameeyeen shacabka soomaaliyeed bay dulaysteen jidadkay ka xireen noloshay u diideen haddana waxay usoo gudbeen dowladda Ethiopia usoo gudbeen marka waxyaabaha dadkan la yaaban yihiin bay ka mid tahay anigu runtii haddaan qiyaaso waxaan ku qiyaasay nimankaas in waqtigoodii soo dhammaaday waqti ay jiri lahaayeen gebagebo ay tahay ay nasbaxayaan ay haddo meel ku dhacayaan oo aan qorsho iyo istraatiiji waxba aan lahayn oo ay uun iska dhimanayaan maxaa yeelay dad soomaali ah walaalahood ah shacab ah islaam ah bay 24 dilaan marka haddana dowladda Itoobiya xuduudkeeda inay galaan bay keeneen intii Itoobiya gashayna dhammaantood waa la baabiiyey eberaa laga dhigay maantana saas oo kale meel kastoo ay ku dagaalamaanna meel ay ku guuleysanayna ma jirto anigu waxaan qiyaasaya marka in waqtigoodii soo dhammaaday intii al-shabaab jiri lahayd lasoo gebagabeeyey oo haddo meel ku dhacayaan oo waqtigii ugu dambeeyey ay ku jiraan baan anigu qiyaasaya
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrimaha ugu weynaad gobolka u tagteen waxay ahayd ukuuragalada xaaladda bani aadnimo mar haddii shacabkii gobolka lagu dul dagaalamay horena ay dhibaato u qabeen oo shabaabku ay go'deen ku hayeen maxaad ku soo aragteen gobolka oo xaalad bani aadnima
xaalad bani aadnima bal aadnimo oo aad u daran baa ka jirto markii horeba abaaraa jirtay dadku abaartaasay dhibaato badan ku haysay runtii abaartaasi waxaa ugu daray colaad waxyaabaha laga do-aysay waxaa ka mid ah abaar iyo colaad ilaahay naguma keenaa la yidhaahdaa marka labadaasaa u kulantay dadku aaday u dhibaataysan yihiin iyagoo abaarta la sii liita ayaa haddana colaad ugu darsantay nimanka nabadiidka ah oo arxanlaawayaasha ah oo argagixisada ah baa shacabkii soomaaliyeed oo abaaraysan oo dhibaataysan haddana ugu daray dagaalo iyo dhibaato kale insha allah waad kusoo afgedmi doonaan waad kusoo gebagaboobi doonaan ma jiri doonaan sida haddi ku dhaqmayaan wax lagu jiri kara ama ay ku joogi karaan ma noqonayso shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan cadowga abaarta ugu daran cudurada ugu daran haysto waa al-shabaab dhibaatada ugu daran bay dadka soomaaliyeed ku hayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga ka kaca qoryaashiina qaata nimankan iska celiya idinkama harayaan ilaa idinku aad iska dhicisaan oo aad ka saartaan oo dalkiina ka saartaan oo aad baabi'isaan idinkama harayaan hadba nin haliye unbaa la dilayaa maalin kasta dad bay dhammaynayaan dadkii shacabkay dhammaynayaan haddi intii maata maanta qaxday ama horey u qaxday waxay saamaaya ma aha runtii dadkii hadda waa soo noqonayaan guleysh waa kusoo noqonayaan subaxii hore 3 iyo bal markii eedu dagaalka haray oo dib ay usoo noqonayaan marka runtii wax kastoo ay sameeyaanna waa kuma guuleysanayaan ujeedooyinkii qorshooyinkii ay leeyihiin insha allah kuma guuleysanayaan
aadan maxamed nuur saransoro kamida baarlamaanka soomaaliya oo isagoo ku sugan deegaanka aato u waramayay maxamed culad xasan halkaad naga socotaana waa VOA Washington marka naga gabadeed aad inaga ku sii dhawaaneena kaalmihi heesaha معاني محمد حسن لفولي هست رون وحق بقبو هيدي دا عديني قلب نمو انتان عاو مركا لها وذا كو كل مدونة تدو بدا فيه نمو وادا من بيه ووه او اذن لنبقى